VS Oy:n äänikirja. John Grisham. Lunnaat. Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Äänitys Silenssio Helsinki 2024. Lukija Markus Ilkka Uolevi. Luku 1. Mitch McDear seisoi yksin työhuoneessaan, joka sijaitsi kimaltelevan tornin 48. kerroksessa Manhattanin eteläkärjessä, ja katseli ikkunasta Battery Parkiin ja toimintaa kuhiseville vesille sen takana. Satama-altaassa kulki ristiin rastiin kaiken näköisiä ja kokoisia aluksia. Täyteen kontteja lastetut massiiviset rahtilaivat odottivat melkein liikkumattomina. Ellis Islandin ohimateli Staten Islandin lautta, täyteen turisteja sullottu risteilyalus suuntasi satamasta merelle, ja mereltä saapui satamaan komeasti megaluokan huvijahti. Joku urhea sielu poukkoili sinne tänne viisimetrisellä katamaraanilla ja väisteli kaikkea. Peräti 5 helikopteria surrasi vihaisten ampiaisten lailla 300 metrin korkeudessa veden yläpuolella, ja kaukaisuudessa Verrazanon sillalla näkyi kuorma-autoja, jotka seisoivat peräkanaa täysin liikkumatta. Sitä kaikkea katseli vapauden patsas majesteettisista korkeuksistaan. Näkymä oli mahtava, ja Mitch yritti olla siitä kiitollinen ainakin kerran päivässä. Toisinaan hän onnistui, mutta useimmat päivät olivat niin hektisiä, ettei sellaiseen laiskotteluun ollut aikaa. Hän eli kellon mukaan, kellon hallinnassa, samoin kuin sadat muut juristit rakennuksessa. Scully et Pershingillä oli heitä eri puolilla maailmaa yli 2000, ja se piti turhamaisesti itseään ykkösenä planeetan kansainvälisten asianajotoimistojen keskuudessa. Toimiston newyorkilaiset osakkaat, joista Mitch oli yksi, olivat palkinneet itsensä suurilla toimistotiloilla liikekeskustan sydämessä. Toimisto oli nyt 100-vuotias ja haiskahti kunnialta, vallalta ja rahalta. Mitch katsahti kelloaan, jolloin maisemien katselu päättyi. Pari avustavaa juristia koputti ja astui sisään taas yhteen neuvotteluun. He kokoontuivat pienen pöydän ympärille ja sihteeri tarjosi kahvia. He kieltäytyivät ja sihteeri poistui. Asiakas oli suomalainen laivayhtiö, jolla oli ongelmia Etelä-Afrikassa. Sikäläiset viranomaiset olivat pidättäneet satamassa suomalaisen rahtilaivan, jonka lastina oli Taiwanista tuotavaa elektroniikkaa. Tyhjänä alus oli noin 100 miljoonan dollarin arvoinen. Täyteen lastattuna laivan arvo oli kaksinkertainen, ja eteläafrikkalaiset olivat huolestuneita joistain tariffiseikoista. Mitch oli viime vuoden kuluessa käynyt kapkaupungissa 2 kertaa, eikä 3. kerta huvittanut. Lähetettyään 1/2 tunnin kuluttua avustavat juristit pois käskylistä mukanaan, hän otti vastaan 2 seuraavaa. Tasan kello 5 Mitch poikkesi ilmoittautumaan sihteerilleen, joka oli lähdössä kotiin, ja käveli hissien ohi portaisiin. Lyhyillä matkoilla ylös ja alas talossa hän vältti hissejä päästäkseen karkuun joutavaa rupattelua niin tuttujen kuin tuntemattomienkin juristien kanssa. Hänellä oli talossa paljon ystäviä ja kourallinen tunnettuja vihollisia, mutta siellä oli aina meneillään uusien, innokkaiden avustavien juristien ja nuorempien osakkaiden aalto, josta hänen olisi kuulunut tunnistaa kasvoja ja nimiä. Monesti niin ei käynyt, eikä hänellä ollut aikaa selailla toimiston puhelinluetteloa ja yrittää painaa nimiä mieleensä. Kovin moni jättäisi toimiston ennen kuin hän oppisi muistamaan heidän nimensä. Portaiden käyttö harjoitutti jalkoja ja keuhkoja ja muistutti joka kerta siitä, ettei hän ollut enää opiskelijapoika, joka pystyi pelaamaan tuntikausia yhteenmenoon koripalloa ja amerikkalaista jalkapalloa yliopiston sisäisissä sarjoissa. Hän oli kuitenkin 41-vuotiaana edelleen säällisessä kunnossa, sillä hän tarkkaili ruokavaliotaan, jätti lounaan väliin ainakin 3 kertaa viikossa ja huhki sen sijaan toimiston kuntosalilla. Myös sali oli vain osakkaille suotu luontaisetu. Mitch poistui portaista 42. kerroksessa ja kiiruhti Willie Backstromin huoneeseen. Willie oli niin ikään osakas, mutta hänen elonsa oli siinä mielessä ylellistä, ettei hänen tarvinnut laskuttaa asiakkaita työtunneista. Hänellä oli kadehdittava asema toimiston pro bono-ohjelmien johtajana, ja vaikka hän piti tunneista lukua, hän ei lähettänyt niistä laskuja. Niille ei ollut maksajia. Scullyn juristit ansaitsivat paljon, varsinkin osakkaat, ja toimisto oli tunnettu omistautumisestaan ilmaistyölle. Se hoiti vaikeita juttuja kaikkialla maailmassa. Jokaisen asianajajan tuli lahjoittaa ainakin...